David, chicourdine. Ron et meus d'avait agi en dit benzunement et ne l'air benag mais nous ont kepler. Et en menos plus
Ya, et vel juste. En avezout a ran, ger vurzudus en vet Belfast. Ker ben nor zi wer zon eo. Eize o mont di a dalek naonet gant ur arnij, betek julen, a goude mont gant ur ar boutin betek Belfast. Un ur an ter e pad an nij a diou ur ar ar boutin. Ke larez mont gant ur vag ive a dalek rosko met kalz hir or eo.
Matre, a petra ober du an neuze.
Kalz traou, ma peus naon ur preti bouet mor mat zo e kreisker. Anvet eo mont si foud, war ur blasen kuzet a drin ur gourmara demant. Lipous kenan eo, peusket eus ar vro.
Chiwas, a lerge gomp gant ar bouet mor.
Ne ke sensible, ur preti al zo a ne manke pell le segile. Anvet eo made in Belfast, e kichen ilis veur santez an a emant. E streget bouet ar mor a gaver. Gouzout a rez eo bet savet an Titanic e Belfast
Guire
Ya, hag ur mir dizo er pors. Diwar ben istor ar vag, de denustre eo, un tamm ker eo met talvezout ar ar bon. Ur walad en ter urvez eo a nag a draou da welet. Gant ar memez billet e relez mont da welet an nomadik e kichen ar mirdi. An nomadik zo ar vag a oa bet implijet e Cherbourg, evit kas an dud war vours an Titanic. Pegouir a oa revraz evit ar pors. Amzervo mont dan davarn gounese. Brudet eo Belfast evit ar son erez. Ma plij ar son erez en gounel dit, son erien avro eo erzon a zo o seni e pepler da sa dan noz. Ma zavarn gwellan eo ar c'helisellar, selmat ur gwenadu zo e barzon davarnse.
Ah ya, matri, me pelare c'helant kousket.
Chomet oan e ramada hotel pa oan bet e Belfast. Ne ke reger a lerriet mad eo. E kichen an ol davarnou hag an ol bretiou a zo mat. An eldez e c'helez mont war an ot gant ar boutin betek ar Giant's Causeway. Gwerzet evez ar biedou gant ti an touristed dirak an tiker. Ur veaj abad an devez abez eo. Ar rabat chom reziwezet an davarn ma peus ron da ziunin abret a war. Dre mouelou ker a gwez avez gwelet war an ot e un orzi werzon. Porzu bihan, Castelou, Koz, Liorzu, la bousset mor, a zoken ur pont gret gant kerdin a us ar mor. Gel a rez mont warnan ma peus rant, met skrijus eo ma peus aon rakar goulander. Ur bourmenaden blijus eo a pave brao an amzer evez gwelet bros koz, eus an tu al d'ar mor.
Brao eve an amzer a liez e iwerzon
Ya, evel just, evel e breiz.